Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y esta hora arrancamos un nuevo Voces de Bergantiños, o primero de esta semana, o de hoxe, luns 11 de marzo. Facémolo con ceos, bueno, podemos ver a cor azul, ainda temos nubes e ainda temos alguna que outra probabilidade de que chova nesta xornada. A auga irá desaparecendo según vayan pasando as horas para deixar dous días, polo menos, en principio, esta é a previsión que nos daba Meteo Galicia, de tempo seco. Xa non vamos decir soleado, pero teremos influencia anticiclónica a partir de mañá. Temperaturas, bueno, que non subirán moito dos 14 graus nesta xornada de luns. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de luns escoitando en parte como soaban algunhas das citas programadas na comarca para conmemorar o 8M.
Empecé a superar o medo con 7 anos. En agosto de 1980, que foi cando eu fixe a primeira comunión. Mira, de uns días antes da primeira comunión, eu estaba metida dentro dun portal con unha veciña, eu tiña 7 anos e ela debía ter 12 ou 14. Pois estaba metida con ela nun portal e estábamos fumando celdas. Eso non se pode facer, está mal.
Dis que son presentadora, daban algo preocupadas, e isto é unha barbaridade, o asiento era moi grande, prefería pero unhas presentaré que me dá moita alegría. Da aquí xa nel veciño, doutora en enxelería.
Bueno, pues escoitábamos a Ángeles Guas en Vimianzo, a Lupe Blanco presentando as protagonistas de As Mulleres Teñen a Palabra en Carballo e o comezo da concentración que tiña lugar en Ponteceso houbo que suspender o percorrido previsto por culpa do tempo. E que a semana arranca precisamente que a resaca das actividades desenvolvidas na comarca para conmemorar o 8M. Houbo citas en todos os concellos, moitas delas adiadas pola meteoroloxía, pero as que se levaron a cabo gozaron de gran participación. Foi o caso, como decíamos, de As Mulleres Teñen a Palabra en Carballo. Escoitábamos esa presentación en clave de regueifa de Lupe Blanco, cita para que se esgotaban as entradas cuns días de antelación. Tamén Oito Miradas, cita esta en Vimianzo con oito mulleres protagonistas de outros tantos videopodcasts que semana a semana iránse subindo á rede para que todos aqueles e aquelas que queiran podan descubrir as vidas destas oito vimiancesas. Son as 8:05, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 11 de marzo. A Costa da Morte, en foco deporte náutico como potencial de futuro, hai nichos de negocio e tamén retos, abordouse todo isto en razón un foro de Nove Mares. Moito público e boas ventas na Feira de Oportunidades, a cita carballesa estivo animada a pesar do mal tempo. Nos deportes, o Bergantiños é aínda máis líder. Pablo Longo marcou o único tanto ao estradense en Aseiroas. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 11 de marzo. E seguimos repasando parte da actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Sonera e Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. Esa actualidade das nosas comarcas pasa, entre outros asuntos, polo surf, xa que onte en Razo, en Carballo, falábase moito deste e doutros deportes acuáticos que deberían axudar a atraer visitantes á comarca. A cita era a segunda dentro dos espazos xeradores de cultura do programa Nove Mares, promovido pola Fundación Pondale co apoio do GALP. En ela quedou claro que a aposta polo surf é unha aposta segura na Costa da Morte, hai moita tradición na zona e danse as condicións óptimas para a práctica deste deporte. Sobre este tema, imos falar na segunda parte deste Voces de Bergantiños de hoxe co vicepresidente encargado das áreas de turismo e promoción económica da Deputación da Coruña, Xosé Regueira. E hoxe estaba prevista a visita de Román Rodríguez a comarca. O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades visitaba, estaba previsto, ás 11:30 desta mesma mañá a Fundación Fernando Blanco en CE. Sobre as 12:30 estará en Muxía participando no acto de inauguración das instalacións do ciclo de Formación Profesional Básica Dual de Cociña e Restauración do Instituto de Educación Secundaria Ramón Caamaño. En os deportes destacamos a vitoria do Bergantiños por 1-0 ao Estradense. Os carballeses afianzan o liderato, xa que o segundo clasificado, Gran Peña, empataba nesta xornada. Conta o Bergantiños cun colchón de 5 puntos con respecto ao segundo clasificado. A vitoria do Bergan é a cara a cruz puxa o Paiosaco, que perdía o seu encontro contra o Viveiro por 2-0 e daba un paso atrás na clasificación. Están os verdibrancos a só un punto dos postos de descenso. Non foi unha boa xornada no Deportivo para os intereses da comarca, xa que no Quei Prata o Lubiáns perdía o derbi contra o colista o Ordes por 4-2. Agora haberá descanso na categoría durante un mes e haberá que ir preparando o regreso para intentar manter a categoría. Unha oportunidade perdida para os carballeses, que xa perdían o derbi na casa. En Balomán, o Xiria perdía contra o líder, o Lanzarote, por 29-35. E unha das citas máis importantes que tiñamos esta fin de semana na comarca tiña lugar en Camariñas, donde daba inicio o circuito correndo pola Costa da Morte. Xa na proba de 10K participaban casi 300 atletas. O tempo respetou o suficiente as probas que se disputaban este domingo. En categoría masculina, o podium quedaba como segue: Ricardo León, Alberto do Pazo e Adrián Rojo. En categoría femenina, Tina Fernández, Apolonia Bermúdez e Vanessa Blanco.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E acabamos de pasar unha fin de semana pasada por auga e vento. Arrancamos a semana, arrancábamos polo menos con auga a primeira hora. Non sabemos se aínda vai chover algo, aparentemente podería, pero a auga irá remitindo e deixará paso a dous días sin auga. Ou eso é o que creemos. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi boas, Fran.
Vou máis ou menos ben, que a miña previsión?
Pois perfecta, a verdade, porque sí, é así, tal e como describes. Hoxe, o ceo está así, parcialmente nubrado, non está completamente azul, pero sí que por momentos tivemos algunha chuvia tipo intermitente, aínda poderíamos tela, pero en principio quedará así o ceo, parcialmente cuberto. Temperaturas máximas que hoxe non terán excesivos cambios, aí en Carballo, Alaracha, tamén Arteixo, tal zona de Zas, Fisterra, Cecurgubión, Malpica, Ponteceso, estaremos entre os 12, 14 graus, 13, 14 graus. Non temos ningún tipo de aviso no mar, no Golfo Ártabro, prácticamente entre Fisterra, Cabo Pilanos e Sargas, e Golfo Ártabro non temos ningún tipo de aviso no mar, nin hoxe, nin mañá. De feito, mañá, martes e o mércores recuperamos a influencia anticiclónica.
Bueno, pois pues eso, temos por diante dous días, sen, bueno, de tranquilidade, o xoves podería volver a auga, pero bueno, teremos tempo para falar para falar disto. Bueno, días tranquilos, un par deles polo menos, os que temos por diante. Alberto Romero, moitas grazas por arrancar a semana con nós, que vaya ben, escuidámonos mañá.
Unha aperta a ti, Fran, adeus.
Bueno, creo que este fin de semana de auga quedamos servidos para uns cuantos días. Mañá he pasado, en principio no se prevén precipitacións, pero a partir do xoves, bueno, veremos que acontece nos vindeiros días. Temas e voces que protagonizan este primeiro Voces de Bergantiños da semana. Hoxe pasamos polo Concello de Laxe, o venres tiña lugar o pleno no que se investía Francisco Charlín, número 2 do Partido Popular de Laxe. Era investido como novo alcalde tras a renuncia de José Luis Pérez Añón por motivos de saúde. Dende o venres, como decimos, Francisco Charlín é novo alcalde de Laxe e hoxe imos falar con él. Tamén imos pasar pola Concellería de Igualdade, Sanidade e Servizos Sociais de Carballo. Visitará, non, xa visita, xa temos aquí, visita os estudios da Radio Voz en Carballo a súa responsable Maica Ures. Para que puedas Hoxe imos volver a Vimianzo, xa que o venres presentabas a iniciativa municipal Oito Miradas, con oito mulleres protagonistas e cuxas experiencias vanse poder ver a modo de vídeo podcast dende esta mesma semana. Falaremos sobre como poder disfrutar destas pezas audiovisuais con María José Pose, concelleira de Benestar de Vimianzo. Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber. E toca facer balance do que dou de si a Feira de Oportunidades de Carballo. Parece que o tempo non impediu que a xente se achegara ata a carpa situada na zona rego da Balsa de Carballo. Parece que aos expositores non lles foi mal en canto a vendas. Falamos con Mari Carmen Freire, xerente do Centro Comercial Aberto de Carballo. Tamén pasaremos, como non podía ser de outro xeito os luns, pasaremos polo Voces do Agro con Luis García. E hoxe, en tempo de deportes, falamos de deportes marítimos, acuáticos. Onte tiña lugar en Razo un foro enmarcado dentro do programa Nove Mares, en el falábase das potencialidades do litoral da Costa da Morte en canto a estas prácticas deportivas e sobre como facer un motor económico aproveitando todo isto. Non lo vai contar Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación e titular das áreas de promoción económica e turismo da mesma. Doce, trece minutos do mediodía, facemos un alto no camiño, enseguida falamos con Maica Ures. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertu a Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida. Viajes Amarelle te lleva a León, Astorga y Ponferrada del 13 al 14 de abril por 180 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, almuerzo, visita guiada en León, con entrada a la Catedral de León, al Palacio de Gaudí en Astorga, guía acompañante y seguro. Fin de semana en León, Astorga y Ponferrada por 180 euros los días 13 y 14 de abril con Viajes Amarelle. Estamos en Santa Comba, teléfono 981-880475. Viajes a Marelle.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce, 18 minutos do mediodía, continuamos este primeiro Voces de Bergantiños desta semana, o de hoxe luns, 11 de marzo. E xa comentábamos antes de ir á publicidade que tiñamos visita hoxe nos estudios, Maica Ures, concelleira, que tal, como estamos?
Moi ben, disfrutando do día tan soleado.
Verdad? Por momentos, pois facía falta, non? Un pouco de descanso.
Un pouquinho que estamos para que nos hayan branquias xa.
Van ser dos ou tres días. Intuyo que hoxe xoves creo que volvemos a ter agua, pero bueno, nada, que veña modo, que non veña toda xunta, que veña espaciado, en fin. Vexo a contenta, teño que recoñecelo. Entendo que satisfeita polo éxito, sobre todo, que tivo esta nova convocatoria de As Mulleres Teñen a Palabra. Nacía o ano pasado, esta era a segunda edición. Non había moitas dúbidas despois de vivir o vivido o ano pasado sobre o éxito que iba a ter esta cita.
A verdad que sí que estamos moi contentos e, no, dúbidas non había. O que pasa que o tempo puxo non lo difícil. Non nos facilitou moito as cousas, pero realmente co día tan feo que fixo o sábado pola tarde e entre auga e frío, hai que decir que no foro había un clima, dentro do foro había un clima bárbaro e estupendo. Eu creo que todas as 90 persoas, porque eran 90 persoas as que estábamos.
Eran as prazas que había, quero decir, non había sitio para máis.
No. No, no. Estaba cheo, 90, xa digo, 90 persoas escoitando as mulleres que tiñan moito que contar, e a Lupe, que como no, de novo, a mellor presentadora que podemos ter, e
damos fé.
18 nenos e nenas no servicio de canguraxe. Non se pode pedir nada máis.
Bueno, comentábamolo aquí, creo que o venres, que nada, que non había prazas, que se esgotaban as prazas 2 ou 3 días antes da data. Esgotaban as prazas para escoitar a Xanel Vecino, a Rocío Pérez, a Laura Recarei, a Laura Seoane. Que nos pode contar a concelleira do escoitado destas 4 mulleres este sábado?
Pois que queda moito por seguir, que traballar todavía, porque son 3 mulleres referentes nos seus campos, e todas nos contaron pois que no seu momento pois tiveron certas dificultades dunha natureza ou doutra. Quedou claro que no caso, por exemplo, de Rocío, que foi a que máis verbalizou esa diferencia, tanto en nos distintos traballos nos que tivo, e todavía ese sesgo de xénero que, como ben decía ela, que querían que fora oficinista cando ela non lle gustaba. E aí é un traballo moi duro que empezase 8 de marzo e non se remata nunca. Non se remata, porque o 8 de marzo para nós non foi o venres. É hoxe e vai a ser mañán e dentro de 3 meses. De feito, este programa que fixamos este ano para o Día da Muller é un programa transversal, porque nós entendemos que a igualdade de xénero non pode recaer só nunha área, ten que recaer de maneira transversal en todas. E así o fixamos, e así estendemos a igualdade a distintas áreas.
É certo que estes días falamos con diferentes protagonistas de diferentes áreas do Concello de Carballo, en deportes, en cultura, etc, etc. Lóxicamente, o peso leva a concellería que dirixe Maica Ures. Tamén é certo que queda moito por facer, e que o 8 de marzo o que se fai é darlle aínda máis visibilidade a esta desigualdade que aínda hai. É certo que se van dando pasos curtos, tamén hai que decilo, que esperamos empezar a dar zancadas en breve. Inxeñeira química Xanel Vecino, Rocío Pérez, ollo con Rocío Pérez, porque conductora de autobús, cantante,
fogueteira,
soldadora,
desbrozou montes. Dixo, certo é que dixo cando empezamos que era teria para un mes, e creo que para mes e medio, non nos chegaría nin un mes para que ela nos contara todas as súas vivencias,
sí.
E o valor e a carraxe que tuvo para levar sempre a bo porto todo o que ela se propuxo. Non tivo, polo que nos contou ali, un camiño fácil, pero, como decía ela, o importante é que ser feliz, e ela dixo que o lograra, e non hai moito máis que decir.
Tamén estaba Laura Recarei, enxeñeira técnica forestal, e Laura Seoane, futbolista.
Sí.
Que hoxe por hoxe vemos que se vai normalizando máis o asunto, pero temos casos de mulleres que quixeron xogar o fútbol fai algúns anos, non tanto, sei que non lle puxeron nada fácil. Tamén é certo que no caso de Laura, polo menos, tivo o apoio da familia desde o primeiro minuto do seu entorno.
Sí, que é básico, é o máis básico, o apoio da familia. Como dixo ela, desde que tiña uso de razón, que lle gustaba o fútbol, tanto a familia como a súa contorna, que sempre a apoiou, pois é un punto moi salientable, porque moitas veces as nenas queren facer certas cousas e a propia sociedade quen lle poñemos freno. Non son elas, e as nenas teñen que ser o que queiran ser.
Estamos totalmente de acordo. Bueno, presentadora da gala, xa non vamos da cita, xa non vamos decir nada de Lupe Blanco, de sobra coñecido o seu bo facer. De feito, arrancábamos o programa de hoxe escoitando parte desa regueifa de presentación da propia Lupe Blanco. Esta vai ser unha cita de referencia no Concello de Carballo, entendemos. Xa é,
e creo que sí, creo que ten que seguir con continuidade no tempo pola súa acollida que ten na cidadanía, e tamén polo interese que ten presentarlle aos veciños e as veciñas que se queran achegar a escoitalas, que todavía siguen existindo esas desigualdades, esas diferenzas e esas teitos de cristal e chans pegañentos, e que ao final, como contaba Chanel moitas veces, esa tubería que vai tendo buratiños, e as mulleres pouco a pouco van caendo polo camiño por distintos motivos. Unha das cousas que tamén, e sobre todo, é moi importante salientar no campo das ciencias, que era o que ben decía ela, e sobre todo en determinadas enxeñerías, que o número de matrículas de mulleres é moi pequeno, moi baixo. De feito, cando empezamos a organizar a Feira da Muller e da Nena na Ciencia, os datos eran bastante significativos, porque víamos que en enxeñería o número de mulleres matriculadas nas universidades galegas era moi baixo, e en cambio, se íbamos ás áreas sociais ou a ciencias da saúde, o número de mulleres era elevadísimo. Incluso dentro da área das ciencias da saúde había unha clara diferencia entre medicina e enfermería. Ainda no campo da saúde hai esa pequena diferenciación. E despois xa en educación, mayoritariamente mulleres. Entón, 8 de marzo foi o venres, pero tamén foi o 11 de febreiro, Día da Muller e da Nena na Ciencia, e vai nos seguir sendo, e sempre que teñamos a oportunidade, seguiremos dándolle referentes ás nenas.
Uh-huh. Non remata aquí a programación en torno a 8M?
Non, non remata. Esta semana temos todavía dúas actividades. O día 13 e o día 15. O día 13 será na Biblioteca do Rego da Balsa con...
Pasado mañán, estamos a...
Sí,
mércores.
Mércores. Con trinque-trinque, con ratiños de lonxe e de todo, que traen pois o ratiño presumido. E despois o venres, que xa presentamos, dentro da Escola da Pego, que neste semestre versa sobre a educación en igualdade. E será este venres no segundo andar do mercado, e recordarlle ás familias que se queran inscribir que vai haber servicio de canguraxe. En caso de que haxa 10 familias que necesiten o servizo, non vai haber ningún tipo de inconveniente. Poden estar na formación, e os nenos e as nenas estarán perfectamente atendidos por persoal especializado.
Bueno, pues apunten esas datas, a programación non remata aquí. E tamén creo que podemos avanzar algunha novidade con respecto ao Centro de Información a Muller, do CIM.
Efectivamente, o CIN, este ano temos en marcha unha campaña de difusión dos servicios que prestamos. De momento, estes días, estamos visitando os institutos para nos cursos de cuarto da ESO e primeiro e segundo de bacharelato, para presentar ao alumnado o que é o CIN, que servicios temos e a que poden achegarse, pois informalos tamén de outros servicios, como pode ser o COF, a Fundación Meniños, etcétera, de todos os servicios vencellados co propio Centro de Información a Muller. Esta campaña de difusión dos CIMs tamén queremos achegala
ás parroquias.
Queremos tamén empezar a organizar unha serie de faladoiros tamén nas parroquias, co fin, efectivamente, de chegar a toda a veciñanza os servizos e os recursos municipais que temos. Non só falar de que existe o CIM, sino tamén o mesmo, brindarlle pois que hai asesoría xurídica, asesoría psicolóxica, que as poden asesorar pois de trámites burocráticos, de distintos cursos, axudas, e derivalas, no caso de ser así preciso, a outros servicios municipais.
Bueno, para isto ainda non temos data, porque ainda falta algún fleco que outro que arranxar, pero, bueno, en breve, non?
Podemos en breve, decir. Sí.
Bueno, pois non se descansa na Concellería. É certo que 8M é o día que aproveitamos para poñer encima da mesa todo este problema que hai en materia de desigualdade. Aproveitamos ese altavoz, pero as desigualdades continúan e hai que pelexar todos os días para que isto remate. Maica Ures, concelleira, agradezo que estivera unha vez máis con nós aquí no Voces de Bergantiños.
Grazas a vos por convidarnos, evidentemente.
Ata pronto.
Vémonos.
Voces de Bergantiños. con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:34. Continuamos este Voces de Bergantiños de luns, 11 de marzo, e obviamente a actualidade das nosas comarcas pasa polo Concello de Laxe, xa que, aínda que xa se sabía, ata este pasado venres non se oficializou. Francisco Charlín Orón será, xa é, de feito, o novo alcalde de Laxe. O pleno deste venres oficializaba esta nova alcaldía no Concello Laxense. Xa saben que José Luis Pérez Añón renunciaba a estar ao frente da alcaldía por problemas de saúde, algo do que xa falábamos no seu día co propio José Luis Pérez Añón, algo que xa tratábamos no seu día tamén con Francisco Charlín, pero hoxe toca, polo menos, o primeiro, felicitar ao novo alcalde de Laxe, xa de xeito oficial. Que tal, Francisco? Como estamos? Francisco Charlín Oróns.
Hola, que tal? Bo día, Fran. Ben, ben.
O Benres collía a batuta do Concello xa de xeito oficial nese pleno. O primeiro que lle queremos preguntar, que tal as primeiras sensacións? Cales foron esas primeiras sensacións despois de coller o bastón de mando?
Bueno, pois a ver, as sensacións de momento foron boas, non? A verdad que foi un día moi emocionante para min, de moitas sensacións. Bueno, nada máis que darte as gracias a todas estas mostras de cariño que me está transmitindo toda a xente, non, por diferentes medios. Pero ben, as sensacións de momento son boas.
Hai que decir que algo de experiencia xa tiña, a hora de dirixir o Concello. Falamos de que José Luis Pérez Añón pasou temporadas de baixa por problemas de saúde. Tivo que ser o propio Francisco Charlín que se fixera cargo da alcaldía. E agora vai no ser durante estes algo máis de 3 anos aínda que temos por diante de mandato.
Sí, así mesmo é. Está algo máis de 3 anos. Bueno, vamos intentar estar a altura do cargo.
En algún momento, cando arrancaba este mandato, pensaba que ia ter que dar o paso?
Pois, sinceramente non. A verdad que os acontecementos vivíronse un pouco apresurados, bueno, houve que tomar esa decisión e aí estamos. Pero a verdad que non, un primeiro momento non contemplaba asumir o cargo así desta maneira.
Bueno, aquí hai un problema que solucionar. Bueno, entendemos que xa está decidido, porque, claro, o oficio do novo alcalde de Laxe, Mariñeiro, co cal xa se anunciaba ademais que haberá dedicación exclusiva neste caso. Difícil compatibilizar estas dúas actividades.
A ver, é un pouco difícil polo tema dos horarios, non? Os horarios do mar. Date conta que sales ás 3, 4 da mañán e chegaría sobre as 11, 12, así a verdad que pa un breve periodo corto de tempo, por subir un abaixo, eso sí que é factible, porque despois, bueno, tes toda a tarde, podes facer mitas máis cosas, pero para unha continuidade estes 3 anos, creo que o máis normal é unha dedicación exclusiva e atender o Concello como fai falta, non? Que para si queres atendelo ben, pois é necesaria esa dedicación.
Bueno, hai que decir que lógicamente isto conleva unha dedicación exclusiva conleva un soldo. De momento o soldo non está aprobado, non sabemos se hai unha cifra, unha cantidade en mente.
Non, a ver, de momento temos aquí máis ou menos casi cerrado, pero ainda faltan unhas pequenas cousiñas. Bueno, será, imagino que o daremos a conocer cando teñamos o pleno ordinario, o 22 deste mesmo mes. Faltan aí uns pequenos flecos por cerrar, pero xa casi está casi decidido.
Temos que falar de todo o traballo que hai por diante no Concello de Laxe. Comentábamos a última vez que falábamos co propio Francisco Charlín. En principio vais a manter máis ou menos a liña que se viña levando ata o de agora, pero hai prioridades. En que vai priorizar o novo alcalde de Laxe?
Bueno, a ver, temos as prioridades, temos un pouquinho, temos falado, en principio é sacar as obras esas que temos aí pendientes. E despois tamén ir o que as ordenanzas e meténdose un poquinho o día, non? Pois, sobre todo contratos importantes como é o do abastecimento de agua, creo que hai que sacalo tamén, licitalo. Bueno, temos que dar unha volta ao tema do alumbrado público, a ver se somos capaces de ir cambiando o alumbrado, e así esas. Depois o que é o día a día do traballo do Concello, non? Pero básicamente son esas as apostas.
Bueno, pois iremos falando en días sucesivos co xa novo alcalde de Laxe. Oficializábase este paso o pasado venres, as 2 da tarde tiña lugar ese pleno.
Xa co bastón de mando, temos un novo alcalde en Laxe, Francisco Charlín, ao que lle agradecemos, obviamente, que estivera hoxe con nós arrancando a semana no Voces de Bergantiños. Voulle dicir o mismo que dicía a última vez que falábamos con él. Sorte, alcalde, que será sorte tamén dos veciños e veciñas de Laxe, que vaya moi ben.
Pois, moi ben, Fran, por moitas gracias. Saúdos.
Me gustas tú y todo lo que venga de ti. Se enredarán las dudas que pueda sentir, se las llevará. Me gustas tú, tus luces y tus sombras también, pues todas forman parte de ti y a mí me gustas tú. Y aquí estoy yo, contándole al mundo que tú eres la prueba de que hay.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Y aquí estoy yo, mirando las nubes, seguro de que hay un misterio ahí detrás. Cuidando los dados que lanzo contigo, que todo parezca una...
12:41 minutos, continuamos en sintonía de Radio Voz. Queremos pasar polo que dou de sí a Feira de Oportunidades do Centro Comercial Aberto de Carballo, esa carpa que estivo situada, non sei se está desmontada, pero estivo situada, polo menos ata onte, na zona do Rego da Balsa, en Carballo. O tempo, bueno, non foi o desexado para un evento destas características, pero polo que podemos ver hoxe na Voz de Galicia, volviu unha vez máis a ser un éxito. Mari Carmen Freire, xerente do Centro Comercial Aberto, que tal, como estamos?
Hola, bo día.
Que tal? Equivocado?
Pues, non. Cansados, pero satisfeitos.
Satisfeitos, non?
Moi satisfeitos. O certo é que, como ben decías, o tempo, pois, bueno, podía ser máis agradable, porque choveu con intensidade en algúns momentos, pero non, o público é moi valiente, o sea que non lle tirou para atrás, nin a auga, nin o vento. A carpa estuvo chea todas as jornadas, tanto o viernes pola tarde como o sábado ao longo do día, o domingo ao longo do día. Sí que é certo que para os expositores exteriores, para os de vehículos, pois, bueno, aínda que estaban satisfeitos tamén do resultado en cuanto aos acordos alcanzados, especialmente desagradable, porque, claro, a ver, para fora, pues, bueno, é evidente, ¿no? Pero, en xeral, satisfacción colectiva, moi boas ventas. Certo é tamén que os precios e as oportunidades, claro, pois, invitaban a elo, pero ben, moi ben, unha edición máis con un resultado moi positivo.
Eran 1000 metros cuadrados de carpa, collía moita xente aí dentro, non sei se temos máis ou menos unha aproximación da xente que pudo pasar dende o venres ata o domingo incluído.
Bueno, hai xente que ven máis dunha vez, o sea, claro, que... Claro, claro. Pero sí, moitos miles de personas que entran na carpa ao longo de toda esta fin de semana. Como decía, a variedade dos expositores, pois, atrae a públicos de todas as idades e de todos os segmentos. E as oportunidades, pois, bueno, son evidentes. E ti un vestido de 300 euros o vas a levar por 85, ou si unhas zapatillas de marca de 90 euros as vas a comprar por menos de 10, pues está claro que aínda que molles un pouco, estás compensa, ¿no?
Con bachuzos, vamos, ben merece a pena unha
olladura. Bueno, son dos exemplos de 300 que, claro, que se poden ter en conta. Vale. Entonces, pues bueno, por sorte, mandas a 6 ediciones xa da Feira de Oportunidades, todas foron exitosas, tanto en público como en ventas, e esta, pues, non foi a excepción, gracias a Dios, foi unha feira moi placentera en todo. Vamos a ver, os nosos socios, por fortuna, tamén son moi elevados, por decirlo nun términos que se entendan, ¿no? E daquela, pois, eso xera un clima agradable de traballo, que a veces tamén se transmite un pouco no ambiente. Mm. E logo, pois, bueno, nunha serie de oportunidades, as que marcan o ritmo son eso, as oportunidades.
As oportunidades.
E haría oportunidades auténticas. Mm. Con unha ventaja añadida, que na feira de oportunidades do CCA todo o comercio é local, o sea, é todo o noso comercio. Comercio conocido, que sabemos da súa seriedad, sabemos da súa calidad, e sabemos incluso, pois, do produto que habitualmente traballan.
Claro.
E bueno, pois o resultado, como che decía,
pues esto tira, óptimo. Inda que chova chuzos, tira, ademais, eso, outra vantaxe, que eran restos da temporada de inverno, e esta fin de semana fixo un día de inverno puro, fixo días de inverno puro e duro, co cal, bueno, pois, pues, blanco en botella.
Eso no se discute.
Blanco en botella. Material de inverno, aquí temos, aquí imos a topar uns prezos fantásticos. Entrábame eu, por certo, que é a túa última feira de oportunidades.
Bueno, eso é porque, como se decía, os nosos socios son tremendos. Sí que é verdad que na miña mente está xa acceder á jubilación, eu xa son unha persona maior.
Que va.
Xa levo moitos anos aquí bregando no CCA, tanto pola viñeda como porque todo é bo que se renove, pois bueno, vendrá outras personas, con outra persona, outro xerente ou xerenta que siga peleando polo un proxecto que creo que o merece seguro. En todo caso, que o que vamos, que si todo vai según os meus planes, pois nos empezos do verán xubilareime. E daquela, pois, antes non se lle ocorreu mellor cousa a todos os opositores que poñerse de acordo. E mira que complexo, porque eu vixío moito as actividades e non me din conta de que estaban conspirando. E alá, pois, esos me trouxeron un ramo de flores, bueno, que me emocionei, pois, teño que reconocer que me colleron de sorpresa, que yo estou moi agradecida, pero é moi agradable cando se mostran así o cariño. Bueno, eso, que me caeron unhas lagrimitas.
E que cantos anos levas no CCA?
22.
Nada máis.
Desde a súa creación. Claro,
desde os inicios. Vai ser a túa última feira de oportunidades e aproximadamente no mes de junio, si todo vai según o previsto, jubilaste.
Sí, esta marcha con algo hábito. Dedicaréme, pois, eso, non sea que todos decimos que a leer, pero despois teñenme contado por aí que na práctica non é tan así. Eu o primeiro que teño intención de facer é jubilar o despertador.
Ui, eso é o que queremos facer todos algún día.
claro, porque bueno, eu admito que sou moi perezosa para levantarme da cama, entonces o despertador teñe bastante antipatía. Pero despois, polo demais, pois non sei, dedicaríme a hobbies, a familia, bueno. Eu creo que vou encontrar cosas que facer.
Bueno, pero de aquí a junio ainda tes citas.
Ah, seguro, ainda estaremos por aí, peleando abrazo partido para que este CCA esté moi arriba, que o comercio local ocupe a posición que se merece, para facer entender tamén aos clientes que cando apoyamos o noso comercio, apoyamos a nosa vida e apoyamos a nosa calidad de vida.
Bueno, hai que decir que fai 22 anos, os inicios igual non foron fáciles. Ahora vemos a esa cantidade de socios e socias que hai no centro comercial aberto. Cantos socios temos ahora?
Sobre un centenar, sempre, pois, 98, 102, andamos aí.
Pero nos inicios, cantos eran?
Bueno, xa arrancamos con 70, pois pues así,
Vale.
Sí, no, Carballe é unha vila moi comercial, bueno, aínda que non todos creían neste proxecto, pois, hubo un apoio razonable. Certo é que o CCA sempre tuvo un presupuesto tamén digno, porque sempre contou co apoio das administracións, tanto do Concello como da Xunta de Galicia, en menor medida en cuanto a cifras da Diputación, pero bueno, ven que calquera das administraciones, tanto polo trato cordial como pola intensidade das axudas, contribuíron a que este proxecto pudera chegar a donde chegou. E o demais, pois, é o sacrificio das partes implicadas. os socios poñen da súa parte, eu fixen todo o que se me ocurriu que parecía apropiado, seguro que me equivoquei máis de 10 veces, pero bueno, pois nada, foi con boa intención. E outras veces acertamos e tiramos pa diante. Eu, a miña maior satisfacción cando sea unha ancianita moi anciana será ver que o CCA está moi arriba e poida decir, eu estuve aí cando son nacido.
Algúnha actividade da que estés máis orgullosa?
Bueno, todas as vexo con cariño. Unha actividade das que recordo con moito amor é o desfile, pero non pola actividade tanto en sí como pola cantidade de xente que movíamos no casting. Xa había, pois, ao mellor 400 personas que se presentaban, de todas as edades, desde 3 anos a 80, de todas as razas e sexos. Entonces, bueno, despois, en cuanto a modelos xa que participaban no desfile en sí, pois temos chegado a 120, e bueno, aí tamén agora cando vou pola calle, vexo pois un adolescente que me dice, hasta luego, Marica, me digo, pois, perdona, pero non te sito, eu estuve no desfile cando tiña 5 anos, e dice, pois, a mí agrada de moito, é moi grato que te recorden, que te recorden con cariño. E por eso facía alusión a esa actividade, pero todas teñen o seu aquel. A feira de oportunidades axuda a mover a caixa, que tamén é moi importante, liquidar os produtos que no almacén non pintan nada. Pois a ruleta ten moito éxito. Despois tamén é moi grato que empresas privadas da localidade apoyaran iniciativas nosas. Bueno, en fin, que hasta ahora a miña suma é moi positiva tamén, muy positiva. A nivel personal. A nivel personal.
Sí. Bueno, polo que deduzo, nunca houbo medo a que pudera desaparecer. Sempre tuvo forza.
Hombre, a ver, todos estamos namando destino, pero eu espero que no.
No, me refiero nos últimos 22 anos.
Porque
xa arrancaba con forza, quero dicir, que igual durante alguna parte destes
22
anos...
Sempre hai circunstancias ou momentos que consideras zancadillas, pero vai, iso é como a vida misma, Iso é a lucha diaria para tirar para adiante. Con esfuerzo e ilusión, eu creo que este CCA ten moi boa salud, espero que siga tendo por los siglos de los siglos.
Bueno, pois nós tamén contamos con eso. Queríamos falar sobre de todo isto con Mari Carmen, que en junio, si todo vai ben, jubilarás, e jubilación máis que merecida, as cousas como son, todo hai que decilo. Que siga aí o pé do canón, facíamos balance desta última feira de oportunidades, a pesar do tempo foi un éxito, tanto de asistencia como de ventas, toca facer ese balance máis polo menudo, pero bueno, todo indica a que foi un éxito, todo o mundo estaba contento. Nos agradecemos e ainda debemos seguir falando. De aquí a junio, anda que non queda tempo para seguir falando con Mari Carmen Freire. En fin, que vai seguir aí.
Bueno, eu seguirei en Carballo, seguirei en activo no meu posto, se a salud me permite, hasta finales de junio, pero despois estarei por Carballo, e que non se atreva nadie a falarme mal do CCA.
Ah, bueno, pues ahí queda.
Advertido queda.
Advertidos estamos. Mari Carmen, cuídate moito. Gracias.
Gracias.
Falando. Una carta que vaya bien. Chao, chao.
Besos, hasta luego.
Doce e 53 minutos, despedimos a Mari Carmen Freire, xerente do CCA. Éxito da Feira de Oportunidades do CCA de Carballo. En xuño jubilarase, se todo vai según o previsto. Esta era a súa última Feira de Oportunidades. 6 minutos nos separan da 1 da tarde. Facemos un alto no camiño, volvemos dende Vimianzo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Curso gratuito de capacitación digital Noia Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos falando dos ecos que deixaba a conmemoración do 8M en diferentes puntos da Costa da Morte. Imos ir ata Vimianzo, volvemos a falar con María José Pose, concelleira de Benestar do Concello de Vimianzo. Que tal, María José, como estamos?
Moi bo día, Fran. Estamos, sí,
estamos de resaca.
Esta semana. Sí, bueno, de resaca, pero boa resaca.
Boa resaca, boa resaca, ollo, que hai resacas e resacas. Esto tamén hai que dicilo. En este caso, boa resaca porque, bueno, podémolo ver na Voz de Galicia de onte, domingo. Podemos facer unha película da vosa vida, así titulan os compañeros da Voz de Galicia. Así son as protagonistas da Iniciativa Municipal Vimiancesa Oito Miradas, un vídeo podcast. E xa comentábamos coa propia María José a semana pasada, antes da presentación, de que íbamos poder empezar a disfrutar xa de todas estas pezas audiovisuais.
Así é, así é, a partir de hoxe mesmo. Uh-huh. Empezaremos, bueno, dedicaremoslle unha semana a cada unha das protagonistas, e a partir de hoxe mesmo, é dicir, ao longo da semana, de luns a xoves, iremos adiantando pequenos cortos que irán saindo pois a partir das 21 horas nos diferentes bueno, nas redes do concello, neste caso do Face, do Facebook e tamén no en YouTube, ¿no? Nunca nada máis que vamos a crear expresamente pois para bueno, unha lista de reproducción onde van a acabar figurando todos os vídeos e eso, iremos lanzando esos pequenos shorts, pequenos cortos cada semana de unha das entrevistadas de luns a xoves e logo o venres xa colgaríamos toda a videoentrevista completa.
Bueno, a presentación tiña lugar o venres. E ali estaban as oito protagonistas.
Bueno, casi. Non poidemos, sí, non poidemos contar con Natalia Lema, bueno, por unha pequeniña intervención que tivo xusto aí xa os xoves e, bueno, apenounos moito, claro, non estar con ela, pero agradecémoslle moitísimo, mandámoslle os saúdos e o agradecemento total, sempre a temos a disposición. E ese día, é verdade que non poidemos ter esa fotiño das oito, pero estaba con nós en mente, estaba con nós no corazón e agradecidísimo, sin duda, falei con ela despois e bueno, si sí estiveron as sete protagonistas e bueno, foi unha mañá realmente moi moi emotiva, moi bonita, moi importante. Certo que como ben decía ese titular, ¿no? Que decías de que podríamos facer unha película. Estou segura que podríamos facer unha película da vida de moitísimas mulleres, ¿no? Pero bueno, para esta ocasión elegimos estes oito perfis e a verdad que creo que...
Perfis moi diferentes, ademais,
Sí, esa era un poquinho a intención. Efectivamente, desde ámbitos moi diferentes, experiencias moi diferentes, nacionalidades diferentes, idades diferentes, pero esa era a intención, ¿no? Ver que desde calquer perfil pues, temos mulleres que nos poden aportar moitísimo e bueno, xa digo, moi moi emocionante a mañá, moi importante e moi agradecida de verdad por todo o traballo tamén, non, que se veu facendo, neste caso Sergio Trillo, do equipo sonido e demais, que foi un traballo que viña facéndose de semanas atrás e ese día pues fixemos a presentación, quisemos chamamos a participar e a resposta foi impresionante pois pues, a todas as as mulleres e as persoas, a toda a veciñanza, evidentemente, pero xa sabíamos que íbamos a contar coa presencia das participantes dos talleres de psicoestimulación cognitiva que temos polas diferentes parroquias. E, bueno, a resposta foi increíble. Estaba a sala de Antón Mozo, a sala de exposicións a tope e, bueno, maravilloso.
Bueno, pues esta semana xa hemos podido ir disfrutando desas píldoras audiovisuais. A primeira entrega vai ser precisamente a de Vintu Coli, se non me equivoco.
A de Vintu Coli, sí, sí. Esta semana, bueno, a partir de hoxe mesmo, iremos adiantando un pouquiño, bueno, tamén para ir a efecto recordatorio e que se vaya vendo de que nos vai aportar Vintu, ¿no? Que queremos coñecer dela, que vamos a coñecer desta experiencia.